Stimați prieteni, dragi frați și surori, vă invităm să ascultați o predică ținută la Annaberg, având titlul Credința noastră trebuie să fie ancorată în făgăduințele lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți la ascultarea cuvântului său, propovăduit de fratele Frank din însărcinarea lui Dumnezeu. Noi continuăm cu cercetarea cuvântului și întotdeauna din nou este același gând care mă mișcă și anume că adevărata credință trebuie să fie ancorată în făgăduințele lui Dumnezeu și numai acolo poate fi ancorată. Nu există nicio posibilitate ca o credință biblică să existe cumva într-un spațiu gol. Credința trebuie să aibă întotdeauna un punct de referință. Trebuie să știm despre ce este vorba, trebuie să știm ce a făgăduit Dumnezeu, iar apoi credința care devine apoi descoperirea voii lui Dumnezeu se ancorează în făgăduințele pe care Dumnezeu ni le-a dat. Ne vom mai întoarce la acest gând, poate că fraza a fost puțin lungă, dar într-adevăr așa este. Credința adevărată trebuie totuși să fie undeva. Credința trebuie totuși să aibă acest punct de referință. Ea nu poate să fie de părere sau să gândească. Ea trebuie să aibă un punct în care și de care își poate fixa ancora. Și această credință este apoi, așa cum a spus Domnul nostru, este credința potrivit Scripturii. El a spus: cine crede în mine, după cum a spus Scriptura, din trupul aceluia vor curge râuri de apă vie. O credință care este în afara Scripturii, în afara făgăduințelor, este o credință moartă care nu poate atrage după sine lucrări dumnezeiești și nici nu le va atrage. Așadar, este absolut necesar ca noi să luăm la inimă ceea ce a scris Apostolul Iuda: luptați pentru credința care a fost încredințată sfinților odată pentru totdeauna. Fratele Branham a formulat-o odată astfel, că această credință biblică este linia de viață între Dumnezeu și omul care a devenit credincios. Această linie de viață din care ne curge mereu și din nou puterea dumnezeiască a credinței. Și eu socotesc că într-un timp atât de nesigur în care trăim acum, este totuși necesar ca omul să găsească terenul și temelia cuvântului, să fie zidit pe aceasta și să aibă certitudinea deplină, nu în sine însuși, ci pe baza mărturiei Scripturii, că într-adevăr stă pe un teren biblic. Înșelări și dezamăgiri au fost deja și vor mai fi. Dar de acestea să ne păzească într-adevăr Domnul Dumnezeu. Noi citim despre Avram că l-a crezut pe Dumnezeu și despre mulți alții care au trăit lucruri mari cu Dumnezeu. Și cum s-a întâmplat? Numai prin faptul că acești oameni au crezut făgăduințele pe care Dumnezeu li le-a dat. Și de aceea ele, făgăduințele s-au adeverit în viața lor, iar ei înșiși au fost o mărturie vie a prezenței vii a lui Dumnezeu în timpul lor. Dacă cercetăm cuvântul aici, în această seară, atunci o facem tocmai cu privire la faptul că Dumnezeu are un plan divin de mântuire cu omenirea. Poate că am putea chiar să alegem tema planul lui Dumnezeu cu omenirea, iar apoi vom constata că El a dat făgăduințe și apoi le împlinește. Și după cum s-a spus deja, această credință vie este ancorată în făgăduințele lui Dumnezeu. Doresc să încep direct cu cercetarea cuvântului și să citesc din Iosua, capitolul 21, versetul 45. Iosua, capitolul 21, versetul 45. Din toate făgăduințele de binecuvântare pe care le-a dat Domnul casei lui Israel, niciuna nu a rămas neîmplinită. Toate s-au împlinit. Amin. Acest lucru este copleșitor de puternic, nu se poate spune altfel. Dacă am aduna acum toate făgăduințele pe care Dumnezeu le-a dat și pe care El le-a împlinit, atunci ar veni o mare recunoștință în inimile noastre și am putea face imediat puntea dacă Dumnezeu a împlinit față de Israel toate făgăduințele de binecuvântare ca popor al legământului vechi testamentar, cu cât mai mult va împlini El față de poporul noului legământ toate făgăduințele de binecuvântare pe care le-a dat. Putem spune amin la aceasta? Scriptura nu poate fi desființată în niciun caz și Dumnezeu stă de partea cuvântului Său. Să-L mai citesc încă o dată. Din toate făgăduințele de binecuvântare pe care le-a dat Domnul casei lui Israel, niciuna nu a rămas neîmplinită. Amin. Niciuna singură, așadar niciuna nu a rămas neîmplinită. Așa este Dumnezeul nostru, credincios și veridic în toate faptele Lui. Oamenii pot face promisiuni, pot da făgăduințe și pot avea intenții bune în aceasta, dar să nu fie în stare să le împlinească și să le facă. Dumnezeu este în stare, în orice împrejurare, orice ar veni, să facă și să împlinească ceea ce a făgăduit. Doresc să citesc din Neemia, capitolul 9, ultima parte a versetului 8. Că vrei să dai urmașilor lui țara și ți-ai ținut cuvântul, căci tu ești drept. Este un cuvânt mai lung care ar fi trebuit citit de dragul contextului. Din a doua parte a versetului 5, bărbatul lui Dumnezeu spune aici: Ah, lăudați-L pe Domnul, Dumnezeul vostru, din veșnicie în veșnicie. Lăudat să fie numele Tău cel slăvit, care este mai presus de orice laudă și slavă. Tu ești Cel ce ești, Doamne, Tu singur. Tu ești Cel ce a creat cerul și cerul cel mai înalt cu toată oștirea lor și așa mai departe. Importantă pentru mine a fost aici această ultimă parte a versetului 8 și ți-ai ținut cuvântul, căci tu ești drept. Lăudat să fie numele Domnului, El, Creatorul Cerului și al Pământului, Creatorul Universului, a tot ce există, El își ține cuvântul față de copiii oamenilor. Există locul din Noul Testament, în 2 Timotei, capitolul 2, versetul 13, care ne spune: dacă suntem necredincioși, totuși El rămâne credincios, fiindcă nu se poate tăgădui pe sine însuși. El nu poate desființa propriul lui cuvânt, El trebuie să rămână credincios. Dacă știm asta, că toate făgăduințele lui Dumnezeu sunt da și amin, și că Dumnezeu le împlinește atunci când sosește timpul sau când este timpul împlinit, atunci credința noastră poate să se odihnească cu adevărat în aceasta. Doresc să citesc locurile corespunzătoare și anume din 2 Corinteni, capitolul 1, și apoi și altele din alte locuri din Scriptură. 2 Corinteni, capitolul 1, cu siguranță ne este cunoscut tuturor, versetul 20. Căci pentru toate făgăduințele lui Dumnezeu se află în El daul, de aceea prin El a avut loc și aminul spre proslăvirea lui Dumnezeu prin noi. Și acest cuvânt este foarte important. Fără noi nu există desăvârșirea adunării. Dumnezeu are nevoie de poporul Lui, Dumnezeu are nevoie de adunare, pentru ca în adunare și prin adunare să împlinească făgăduințele pe care El le-a dat adunării, așa cum are nevoie de Israel pentru a împlini făgăduințele pe care El i le-a dat lui Israel. Toate la vremea lor, în legătura corectă, așa cum Dumnezeu a hotărât și a stabilit în cuvântul Lui și în planul Lui. Așadar, să o primim din gura Domnului, așa cum este scris aici, și să o lăsăm să cadă și să pătrundă adânc în inimile noastre. Căci pentru toate făgăduințele lui Dumnezeu, nu doar pentru două sau trei, căci pentru toate făgăduințele lui Dumnezeu, puteți spune amin la aceasta. Așa este scris aici, căci pentru toate făgăduințele lui Dumnezeu, fie salvare, fie vindecare, fie transformare, fie răpire, indiferent ce ar putea fi, ce a făgăduit Dumnezeu, căci pentru toate făgăduințele lui Dumnezeu se află în El daul, în Hristos. Dumnezeu a spus da. Ați priceput aceasta? În Hristos, Dumnezeu a spus da planului de mântuire pe care vrea să-l împlinească. În El a spus și amin, și anume împlinirea, voința, înfăptuirea, începutul și sfârșitul, cel dintâi și cel din urmă. Dacă putem primi aceasta în inimile noastre, atunci credința noastră se odihnește în Dumnezeu. Atunci intrăm în această odihnă care este pregătită pentru poporul lui Dumnezeu. Nu ca să adormim duhovnicește, nici de cum, dar nici ca să fim chinuiți de neliniște, ci într-adevăr să ajungem la această odihnă în Dumnezeu. Căci pentru toate făgăduințele lui Dumnezeu se află în El daul, de aceea prin El a avut loc și aminul. Cine cercetează cuvântul amin, vede că înseamnă așa să fie și așa este. Cuvântul amin înseamnă așa să fie, așa este. Dumnezeu a dat daul lui, Dumnezeu a dat aminul, așa cum Dumnezeu a hotărât în Hristos, așa este. Amin. Nu poate fi altfel. Nu există nicio putere în univers care să îi se poată împotrivi lui Dumnezeu. Există mulți care vorbesc despre puterea lui Satan, eu nu fac parte dintre ei. Pe mine nu mă interesează deloc puterea lui Satan, pe mine mă interesează atotputernicia lui Dumnezeu, atotputernicia lui Dumnezeu. Și Satan are doar atâta putere câtă îi acordăm noi în gândurile noastre. Dacă cineva vrea să laude și vorbește mult despre puterea lui și despre tot ce face și poate, atunci el se va simți cu siguranță bine acolo și va provoca pagube și mai mari. Eu nu am nicio prețuire față de oamenii care se preocupă de diavol. Eu prețuiesc doar pe acei oameni care fac așa cum a făcut Domnul și spun, pleacă din ochii mei, Satano, înapoi a mea. Dacă vă lăsați în gândurile voastre prinși într-o conversație cu el, atunci vă spun chiar de azi cine va avea de pierdut. De fapt, de ce? A fost o confruntare cu Satan și aceasta a dus-o Iisus Hristos, Domnul nostru. Vă amintiți de Vechiul Testament, de David, când rândurile de luptă ale filistenilor și ale lui Israel stăteau față în față și se spunea, alegeți din mijlocul vostru unul care să ducă lupta. Și cine îl va birui pe celălalt, poporul celui învins va sluji atunci celuilalt. Toți erau cuprinși de frică și spaimă, iar apoi a venit David, care trebuia sau voia să vadă ce fac frații lui. Și iată ceva a venit peste el și el a spus, cu ce drept ocărește acest filistean netăiat împrejur, oștirea lui Dumnezeu. Și el și-a luat praștea împreună cu cele cinci pietre și una a fost de ajuns, o piatră a fost de ajuns. Am spus-o destul de des, indiferent în ce direcție ar fi dat David drumul unuia dintre șnurile praștiei, piatra ar fi lovit exact acolo unde îi era locul. Pentru că Dumnezeu era în această lucrare. Nu cred că el a stat acolo șovăind și s-a gândit cumva, vai de mine, voi nimeri sau nu voi nimeri, cu Dumnezeu este întotdeauna o lovitură din plin. Pe acest lucru ne putem bizui. Dar acum să venim la fiul lui David. Ce a fost cu el? Iisus Hristos, fiul lui David, a ieșit în întâmpinarea provocării lui Satan. El s-a luptat și a dus lupta în Ghețimani. El a biruit moartea, el a biruit iadul, el a înviat a treia zi. Cine trebuie acum să slujească cui? Dar nu noi față de oștirea lui Satan. De aceea a spus Iisus, v-am dat puterea să călcați peste șerpi și scorpioni și putere peste toată oștirea potrivnicului și nu vă va putea vătăma în niciun fel. De ce nu? Pentru că biruința lui Dumnezeu s-a isprăvit odată pentru totdeauna prin Iisus Hristos pe crucea de pe Golgota. Și acum la cuvântul din 1 Ioan capitolul 5, versetul 4. Credința este puterea biruitoare care a biruit lumea. Necredința ne cinstește pe Dumnezeu, vede problemele, necazurile și tot ce poate fi astfel. Credința vede cu totul altceva. Credința vede biruința care a fost înfăptuită pe Golgota. Îl ia pe Dumnezeu pe cuvânt și lasă credința să fie ancorată în acest strigă de biruință de pe Golgota. S-a isprăvit. În această lucrare de răscumpărare desăvârșită, care a fost isprăvită odată pentru totdeauna, se odihnește apoi această credință care este biruința care a biruit lumea. Încă o dată acest verset de aici, din 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 20. Căci pentru toate făgăduințele lui Dumnezeu se află în el daul, de aceea prin el a avut loc și aminul, spre proslăvirea lui Dumnezeu prin noi. Cuvântul se împlinește prin credincioși, prin faptul că făgăduințele pe care Domnul le-a dat devin realitate. Doresc să citesc din Romani, capitolul 1, versetul 2. Voi puteți citi mai târziu locurile corespunzătoare, puțin înainte și după aceea, Romani, capitolul 1, dar poate totuși chiar de la început. Eu, Pavel, un rob al lui Hristos Iisus, sunt pus deoparte prin chemare ca să fiu apostol pentru a vesti mesajul de mântuire a lui Dumnezeu pe care El l-a făgăduit mai înainte prin profeții Săi în Sfintele Scripturi. Vă rog să luați aminte la acest cuvânt, făgăduit sau făgăduință. Despre asta este vorba acum în această cercetare. Aici este vorba despre Evanghelie, despre mesajul mântuirii pe care Dumnezeu l-a făgăduit mai dinainte în Sfintele Scripturi prin profeții Săi. Ați știut că tot ceea ce se întâmplă în Noul Testament a fost făgăduit în Vechiul și acum devine realitate? Ați știut că Ioan Botezătorul a fost un profet făgăduit, așa cum Iisus Hristos a fost răscumpărătorul și Mesia cel făgăduit? Despre Domnul nostru putem citi de la prima până la ultima făgăduință. Prima este, după cum știți cu toții, în Geneza 3, versetul 15, unde această sămânță avea să vină prin femeie și să zdrobească capul șarpelui. Voi cunoașteți cu toții Sfânta Scriptură. Până la ultima făgăduință din Maleahi 3, versetul 1, și deodată va veni la templul său Domnul pe care îl doriți. Ce a fost? Toate făgăduințele pe care Dumnezeu le-a dat. Și dacă doctorul Larkin a numărat corect, au fost 109 prorocii ale Vechiului Testament care s-au împlinit în Noul Testament la prima venire a lui Hristos. Aceasta este ceva impresionant, nu doar două sau trei versete. Totul a fost făgăduit. Și dacă aș avea timp, cu siguranță le-aș găsi pe toate, aceasta nu ar fi nici de cum o problemă. Ceea ce este important pentru noi, sau mai important pentru noi, este că nu vorbim doar despre trecut, ci că suntem aduși la cea mai nouă stare și actuală în împărăția lui Dumnezeu, că primim o orientare duhovnicească pentru a ști ce a făgăduit Dumnezeu, ce trebuie să se întâmple acum, care este rânduiala și împărțirea potrivit profeției biblice. Aceasta este foarte, foarte important. Oricine poate ține o predică ce trece pe lângă Dumnezeu. Dumnezeu caută acum oameni care nu doar vorbesc despre El, Dumnezeu caută oameni prin care El poate vorbi. Oameni care nu doar povestesc despre lucrarea Lui, ci prin care El poate lucra. Oameni cu care El poate face istoria mântuirii, oameni pe care se poate bizui. Am înțeles așadar din Romani 1, versetul 2, Dumnezeu făgăduise mai dinainte ceea ce urma să se întâmple prin profeții Lui în Sfântele Scripturi. Și doresc să evidențiez aceasta în mod direct. Totul fusese spus mai dinainte, de la naștere până la înălțarea la cer a lui Iisus Hristos. În Mica 5 este scris că El avea să se nască în Betlehem și ce este? Psalmul 69, probabil, versetul cu tare că el avea să fie înălțat la cer. Totul, suferința lui, slujba lui, moartea lui, învierea lui, nu voi îngădui ca sfântul meu să vadă putrezirea, nici ca sufletul lui să fie lăsat în iad. Acest cuvânt l-a folosit Petru în ziua cincizecimii în prima lui predică. Totul a fost scris despre Domnul nostru. Și dacă este îngăduit, îmi vine tocmai acum în inimă acest loc din 1 Corinteni, capitolul 15. Este într-adevăr vorba despre aceasta, stimați prieteni, iubiți frați și surori, este vorba ca credința noastră în Dumnezeu și în Cuvântul lui Dumnezeu să fie astfel întemeiată, întărită și zidită, încât să nu mai fie cu putință o zdruncinare, ca noi să fim întemeiați pe această temelie de neclintit a lui Dumnezeu, care este cuvântul, astfel încât furtunile, când se apropie, vuind să lovească stânca pe care a fost zidită casa credinței noastre și nimic să nu se prăbușească din pricina furtunii sau a valurilor. 1 Corinteni 15, versetul 3. Căci v-am împărtășit în primul rând ceea ce am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre potrivit Scripturilor și că a fost îngropat și a fost înviat a treia zi potrivit Scripturilor. Amin. Pentru mine aceasta înseamnă totul. Eu nu știu dacă voi mă înțelegeți în privința aceasta, dar există ceva mai sigur decât cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este da și amin. Cerul și pământul vor trece, dar cuvântul lui Dumnezeu nu va trece. Și dacă David a prorocit deja, așa cum tocmai am citat, sfântul meu nu va vedea putrezirea, atunci Hristos trebuia să fie înviat înainte ca trei zile să fie împlinite. În a treia zi, dar nu după trei zile, căci după trei zile începe putrezirea. Despre aceasta puteți întreba orice medic. Și apoi există oameni care se poticnesc de faptul că el nu a fost cumva acolo jos trei zile întregi și trei nopți întregi. Noi nu avem de ce să ne potignim de nimic. Noi trebuie să avem respect față de Dumnezeu și față de Cuvântul lui Dumnezeu și să lăsăm toate celelalte în seama lui Dumnezeu și să se supere aceia care se apropie de aceste lucruri cu mintea și nu noi care tratăm Cuvântul lui Dumnezeu în credință. Vreau să citesc din Galatei în capitolul 4, iar apoi din nou din capitolul 3, un cuvânt foarte important aici și toate sunt importante, dar acesta ține de tema noastră și este potrivit. Galatei în capitolul 4, versetul 28. Însă voi, dragi frați, sunteți, după felul lui Isaac, copii ai făgăduinței. Ce cuvânt! Ne-am gândit noi vreodată la greutatea, la însemnătatea unei astfel de vorbiri. Însă voi, dragi frați, sunteți, după felul lui Isaac, copii ai făgăduinței. Avram a avut într-adevăr mulți fii și fiice. Nu doar cu Agar, mai târziu s-a căsătorit cu Ketura și a avut cu ea fii și fiice. Toate acestea pot fi citite. Dar el a avut numai un singur fiu care i-a fost dat pe temeiul făgăduinței dumnezești și acesta a fost Isaac. Toți ceilalți au fost născuți după voia cărnii, Isaac a fost un fiu al făgăduinței. Și Domnul a vorbit lui Avram: la anul pe vremea aceasta mă voi întoarce la tine și atunci vei avea fiul tău. Aici se află marea deosebire și doresc ca noi toți să o înțelegem. Printre copiii lui Dumnezeu există aceste două grupuri. Există aceia care ajung, în general credincioși, trăiesc o convertire, dar nu se preocupă de făgăduințele pe care le-a dat Dumnezeu. Și unii dintre ei chiar se ridică împotriva lor. Dar există și grupul care este interesat din inimă să cunoască și să primească cuvintele făgăduinței. Vă voi arăta trei lucruri din cuvântul lui Dumnezeu. Există cuvântul făgăduinței, există duhul făgăduinței și există copiii făgăduinței. Copiii făgăduinței primesc cuvântul făgăduinței și sunt pecetluiți cu duhul făgăduinței pe temeiul cuvântului făgăduinței primit prin duhul. Adunarea spune amin. Acesta este ceea ce se aplică gloatei celor întâi născuți. La judecata finală vor fi mulți mântuiți care vor fi la a doua înviere, potrivit Apocalipsa 20 de la versetul 11. Dar astăzi nu vorbim aici despre o a doua înviere și despre posibilitatea de a fi salvați ca un tăciune scos din foc și de a fi mântuiți cu chiu cu vai. Eu cred că astăzi vorbim unii cu alții și anume cu oameni care doresc să fie la prima înviere, la răpire, la cina de nuntă, în împărăția de 1000 de ani, cu oameni care nu doresc să rămână pe din afară, ci care vor să primească tot ceea ce a pregătit Dumnezeu. Cel puțin sper că noi facem parte dintre aceștia. Așadar, priviți, aici este punctul. Însă voi, dragi frați, sunteți, după felul lui Isaac, copii ai făgăduinței. Când a sosit timpul ca Avram să-și împartă averea, știți ce a făcut? El a dat tuturor celorlalți fii daruri, dar moștenirea i-a dat-o lui Isaac. Isaac era moștenitorul de drept pe temeiul făgăduinței. Astăzi avem în întreaga mișcare carismatică atâți de mulți oameni pe care Dumnezeu îi înzestrează cu daruri ale Duhului, încât aproape ai putea deveni invidios. Dar moștenirea o primesc cei aleși, moștenirea o primesc aceia care au fost chemați la existență pe temeiul făgăduinței și care astfel cred din toată inima toate făgăduințele lui Dumnezeu. Știu că despre unele puncte, fiindcă sunt de învățătură, ar trebui vorbit puțin mai mult pentru a aduce claritate. Totuși, eu mă încred în Dumnezeu că El va deschide înțelegerea pentru aceasta tuturor celor care sunt sinceri. Dacă este vorba despre moștenire, atunci este scris că noi suntem moștenitori a lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Iisus Hristos. Apoi este scris cum nu ne va dărui Dumnezeu împreună cu El toate lucrurile. Așadar, nu este vorba doar despre o dăruire aici, cu unele daruri, este vorba despre mult mai mult, despre partea de moștenire, care ne este păstrată în cer, după cum este scris. Doresc să citesc mai departe din Galateni capitolul 3, Galateni capitolul 3, versetul 8 și apoi versetul 14. Galateni 3, versetul 8. Dar pentru că Scriptura a prevăzut că Dumnezeu îndreptățește popoarele datorită credinței, i-a vestit mai dinainte lui Avram făgăduința mântuirii, în tine vor fi binecuvântate toate popoarele. Aici nu avem doar termenul făgăduință, ci făgăduința mântuirii. O făgăduință legată de mântuirea pe care ne-a dăruit-o Dumnezeu. Și nu este mântuire în niciunul altul și nu este niciun alt nume dat oamenilor sub cer în care putem fi mântuiți decât numele Iisus. Aici este scris, dar pentru că Scriptura a prevăzut că Dumnezeu îndreptățește popoarele, așadar neamurile, datorită credinței, ei nu aveau fapte pe care să le poată prezenta înaintea lui Dumnezeu. Dar pentru că Scriptura a prevăzut că Dumnezeu îndreptățește popoarele datorită credinței, i-a vestit mai dinainte lui Avram făgăduința mântuirii. În tine vor fi binecuvântate toate popoarele. Lăudat să fie numele Domnului. Aș putea să vă citesc îndată mai multe versete din Scriptură, în mod special din profetul Isaia, unde a fost vestit deja din Vechiul Testament că toate marginile pământului vor vedea mântuirea lui Dumnezeu și că Domnul trebuia să fie mântuire până la marginile pământului. Vă citesc din Isaia, capitolul 49, doar pentru ca și acest punct să fie clar. Dumnezeu hotărâse deja în planul lui divin de mântuire, ca și neamurile să aibă parte de mântuirea lui, nu numai poporul Israel. Isaia 49, versetul 6. Da, el a spus, nu-mi este de ajuns ca tu să fii robul meu, doar ca să restabilesc semințiile lui Iacov și să-i aduc înapoi pe cei salvați al lui Israel. Nu, ci te hotăresc ca lumină a neamurilor pentru ca mântuirea mea să ajungă până la marginea pământului. O făgăduință de mântuire. Ați observat? O făgăduință. Am citit deja că toate făgăduințele lui Dumnezeu sunt da și amin în Hristos. Revenind aici la acest cuvânt din Galateni 3, sau gândiți-vă la Osea, capitolul 2, versetul 1b, voi care nu sunteți poporul meu, ei vor fi numiți fiii Dumnezeului celui viu. Am fost găsit de cei care nu m-au căutat. Da, s-ar putea aduce aici un număr întreg de versete biblice. Să revenim la acest cuvânt de aici, Galateni 3, versetul 8. Dar pentru că Scriptura a prevăzut. Da, cine a văzut aceasta mai dinainte? A fost Dumnezeu care a prevăzut și care a făcut să fie pusă în Scriptură pentru ca noi să avem o temelie tare și să știm dinainte ceea ce a făgăduit Dumnezeu. În același capitol citim apoi versetul 14. Binecuvântarea făgăduită lui Avram trebuia să le fie dată neamurilor. Observați mereu cuvântul făgăduință. Binecuvântarea făgăduită lui Avram trebuia să le fie dată neamurilor în Hristos Iisus, pentru ca noi să putem primi prin credință bunul făgăduit al Duhului. Acum avem un al doilea termen. Înainte a fost făgăduința mântuirii, iar acum avem bunul făgăduit. Pentru ca noi să putem primi prin credință bunul făgăduit al Duhului. Căci totul este cuprins și inclus în ceea ce a rânduit Dumnezeu prin adunarea Lui sau și în ceea ce El a rânduit pentru Israel. Și după cum am citit mai înainte, niciuna dintre făgăduințele Lui nu a rămas neîmplinită. Și niciuna nu va rămâne neîmplinită. Citesc acum din Galateni 3, versetul 29. Și dacă îi aparțineți lui Hristos, atunci sunteți urmași ai lui Avram, moștenitori conform făgăduinței. Merg acum la Romani, capitolul 4, Romani, capitolul 4. Trebuie pur și simplu să se ajungă într-acolo, astfel încât adunarea Dumnezeului celui viu să-și poată ancora credința, dacă aceasta este vie, în făgăduințele care sunt în cuvânt și care ne-au fost făcute vii și descoperite în acest timp. Căci, vedeți, mai întâi cuvântul a fost rostit prin inspirație, apoi a fost scris, și au venit mulți care și-au făcut propriile gânduri despre cuvântul lui Dumnezeu. Dar acum Dumnezeu a trecut cu vederea vremea gândurilor proprii și nu mai îngăduie ca poporului lui să fie puse înainte gânduri ale oamenilor despre cuvântul lui Dumnezeu, ci cuvântul lui în original, ca un cuvânt rostit și făcut viu, să fie făcut din nou accesibil poporului lui, fără interpretare. Noi îl lăsăm pe Dumnezeu însuși să vorbească, El a făcut-o și o face și astăzi. Desigur, desigur, El o face prin cuvântul lui scump și sfânt. Romani, capitolul 4, aici trebuie să se citească foarte mult. Voi puteți citi întregul capitol. Aș dori să încep cu versetul 13. Căci făgăduința pe care a primit-o Avram sau sămânța lui, că el va fi moștenitorul lumii, nu i-a fost dată prin lege, ci prin dreptatea credinței. Căci dacă cei ce păzesc legea sunt moștenitori, credința este astfel golită de conținut și făgăduința făcută fără putere, sau o altă traducere, făgăduința este fără efect. Și asta nu merge. O făgăduință nu poate deveni aceasta și nici cealaltă. Oamenii o pot face fără putere pentru ei înșiși, dar nu în întregime. De pildă, dacă Domnul îl cheamă pe un om și el nu vine, atunci îl cheamă pe următorul și acesta vine. Dar ceea ce a spus Dumnezeu și făgăduința lui Dumnezeu rămân în picioare. Depinde numai de aceasta, dacă o primim sau dacă nu o primim. Citeți mai departe din Roman 4, versetul 15. Pentru că legea aduce mânie și unde nu este o lege, acolo nu este nici încălcare. De aceea, ea este legată de credință, căci trebuie să fie un dar al Harului, pentru ca făgăduința să aibă valabilitate pentru toți urmașii. Nu faptele legii, ci un dar al Harului lui Dumnezeu. Pentru ca făgăduința să-și păstreze valabilitatea pentru întreaga sămânță. Amin. Dacă cineva își atribuie ceva pe temeiul faptelor legii, unde mai rămâne făgăduința și unde mai rămâne cinstea care i s-ar cuveni Domnului? Totul este în Sfânta Scriptură. Pur și simplu, atât de minunat, atât de exact, atât de limpede ordonat. Nu există nicio temă pe care astăzi un om ar mai trebui să o ordoneze într-un fel, poate doar să găsească locurile corespunzătoare din Scriptură și să le aducă în legătura corectă, căci epistolele au fost scrise multor adunări în timpuri diferite și au fost trimise în diferite cetăți. Și astfel, lucrurile care au fost scrise atunci au fost cuprinse într-o singură carte, în Noul Testament, și aici avem privirea de ansamblu. Sarcina noastră este să cuprindem într-o unitate întreagă ceea ce Pavel a scris romanilor, ceea ce a scris corintenilor, galatenilor și astfel să oferim poporului lui Dumnezeu o privire în întregul sfat hotărât de mântuire al Dumnezeului nostru. Cu siguranță, pare o încumetare dacă cineva ar spune că propovăduiește sfatul hotărât de mântuire al lui Dumnezeu. Da, dacă noi nu propovăduim sfatul hotărât al lui Dumnezeu, atunci ce să propovăduim? Și dacă Pavel a spus atunci, potrivit cu faptele apostolilor 20, 25 și 26, eu v-am vestit tot sfatul hotărât al lui Dumnezeu, atunci ce să facem noi astăzi? să ducem mai departe părerile oamenilor, aceasta nu se poate. Noi suntem aici ca să vestim acum Evanghelia deplină. Și de Evanghelia deplină aparține învățătura, îndreptarea sau corectarea, întreaga parte profetică a cuvântului lui Dumnezeu. Toate aparțin de aceasta. Și dacă un lucru nu este scris acolo, atunci nu este o Evanghelie deplină. Și de aceea este necesar ca oamenii să nu aibă impresia că atunci când se evangelizează și se predică mult despre vindecare, în care noi credem și credem din toată inima, și eu îmi doresc aceasta și cred de asemenea că o vom vedea și o vom trăi. Eu am văzut aceasta în parte și am trăit-o în slujba fratului Branham, că într-adevăr oameni care se născuseră orbi au devenit văzători într-o singură clipă. Eu am văzut aceasta cu proprii mei ochi, am văzut cum ciungi pentru care nu se mai putea face nimic. Un bărbat, de exemplu, un profesor care a fost adus pe o targă de la Crucea Roșie și pentru care, cu adevărat, nu mai era nicio nădejde, acest om era numai piele și oase, a ajuns la o vârstă înaintată și când fratelui Branham i-a fost arătat de către Domnul că acest bărbat care zăcea acolo, pe această targă, este vindecat, el i-a strigat: ridică-te, ia-ți patul și du-te acasă. Și așa s-a întâmplat. Peste 15.000 de oameni au văzut aceasta. Eu am văzut deja restituirea într-o slujbă care ne-a fost dată ca pildă, și anume o restituire a ceea ce a fost în adunarea primară. Eu am primit deja o pregustare a acestui lucru, iar dacă acum și aceasta o vom dovedi din Scriptură, dacă astăzi poate fi spus totul, mă îndoiesc, dar vă dau o referință. Faptele Apostolilor, capitolul 3, de la versetul 19. Poate a trebuit totuși să-l citesc ca să știm că, înainte de revenirea lui Iisus Hristos, adunarea trebuie să fie adusă înapoi în starea ei de la început. Înainte de aceasta, Hristos nu poate reveni. Faptele Apostolilor, capitolul 3. Aici este scris din nou despre împlinire și așa mai departe, dar eu citesc de la versetul 19. Pocăiți-vă așadar și convertiți-vă pentru ca să vi se ierte păcatele, ca să vină vremuri de înviorare de la fața Domnului și să-L poată trimite pentru voi pe Cel rânduit să fie unsul pe Iisus. Și ascultați ce este scris aici acum. Pe El cerul trebuie, într-adevăr, să-L primească până la vremurile restabilirii tuturor lucrurilor pe care Dumnezeu le-a vestit din vremurile străvechi prin gura sfinților Săi profeți. Acesta este text clar. Nu mai are nevoie de nicio interpretare, ci numai de oameni care îl cred și așteaptă să vadă împlinirea. Dumnezeu vrea să restituie, să aducă totul în starea corectă, înainte ca Domnul Iisus să poată reveni ca să ia adunarea acasă. Trebuie să apară o adunare fără pete, fără zbârcituri, unită cu mirele prin cuvânt și Duh, una cu El, până când Duhul și Mireasa spun același lucru, și anume: vino, Doamne Iisuse, căci Duhul și Mireasa spun vino. La sfârșit de tot, Mireasa și Duhul, Duhul și Mireasa trebuie să spună același lucru, adică Duhul trebuie să poată vorbi din nou prin Mireasă, Duhul trebuie să poată lucra din nou. Dar aceasta nu este astăzi tema noastră, însă este o făgăduință că Dumnezeu va restitui, și anume, Iisus rămâne în slavă până la vremurile restabilirii tuturor lucrurilor pe care Dumnezeu le-a făgăduit. Să ne întoarcem înapoi la Romani, capitolul 4, aici este scris: este un dar al Harului și este legat de făgăduință. Mai citesc acum versetul 17. După cuvântul Scripturii, te-am așezat ca tată al multor popoare. înaintea Dumnezeului pe care l-a crezut, care face vii pe cei morți și care cheamă lucrurile care nu sunt, ca și cum ar exista deja. Dumnezeu i-a dat lui Avram făgăduința, în Isaac vor fi binecuvântați urmașii tăi, pentru că Isaac era fiul făgăduinței. Și apoi puteți citi în Geneza 22, acolo Domnul a spus, ia-l pe Isaac, fiul tău, singurul tău fiu, pe care îl iubești și du-te în ținutul Moria și adu-l acolo ca jertfă de ardere de tot pe muntele pe care ți-l voi arăta. Și Avram nu se sfătuiește cu carnea și sânge, ci pornește la drum și pune lemnele pe Isaac. Așa cum mai târziu Hristos a purtat crucea, tot așa a purtat Isaac lemnele care au fost folosite pentru altar. Puteți citi aceasta și apoi a fost legat și pus pe altar. Pentru o clipă părea totuși că Dumnezeu voia acum să-l silească pe Avram să facă făgăduința imposibilă și anume, în Isaac trebuiau să fie binecuvântați toți, iar acum Isaac trebuia adus ca jertfă pe altar. Și Avram scoate deja cuțitul ca să-l folosească și atunci vine glasul Domnului din cer, senin, Avrame, Avrame. Voi cunoașteți cu toții această istorisire. Și aici citim că Avram a stat înaintea lui Dumnezeu, că a crezut că chiar dacă îl aduce pe Isaac ca jertfă, adică îl înjunghie și el moare, Dumnezeu îl va învia din morți și că se va întoarce împreună cu el. Să vă citesc acum. El le-a spus robilor, rămâneți voi aici, fiul meu și cu mine, mergem să ne închinăm și apoi ne întoarcem înapoi. El nu a spus, apoi mă întorc înapoi, ci apoi ne întoarcem înapoi. Aceasta este credința, credința vie în Dumnezeul cel viu, care poate să învie din morți. Puteți citi aceasta în Evrei, capitolul 11. Nu știu dacă voi găsi întotdeauna pe loc toate aceste versete din Scriptură, dar acolo este scris într-adevăr, Evrei, capitolul 11, din nou cuvântul făgăduință. Evrei 11, versetele 17 până la 19. Prin credință a adus Avram pe Isaac ca jertfă când a fost pus la încercare. Da, el a vrut să-l jertfească pe singurul lui fiu, deși primise făgăduințele și i s-a promis, după Isaac vor fi numiți urmașii tăi. Și acum vine versetul 19, căci se gândea că Dumnezeu are puterea să învie chiar și din morți. De aceea, ca pe o pildă, l-a și primit înapoi. Ce mărturie minunată! Au existat bărbați al lui Dumnezeu pe pământ, bărbați care erau în legătură cu cel preanalt. Bărbați care au avut experiențe cu Dumnezeu, care l-au trăit pe Dumnezeu, care au auzit glasul lui, au văzut chipul lui. Aceasta înseamnă Dumnezeu este Duh, pe el nu l-a văzut nimeni ca Duh. Chiar și atunci când Duhul a coborât peste Hristos, el a coborât în chip de porumbel. Dar Dumnezeu care este nevăzut și omniprezent și care după ființa lui este Duh, Ioan 4, versetul 24, Dumnezeu este Duh, iar cei ce îi se închină trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. Dar noi știm că Domnul este descoperirea Dumnezeului nevăzut. Iave era Elohim în forma vizibilă în care s-a arătat, așa cum Iisus era Emanuel. Și Iave din Vechiul Testament, Eu sunt, este același care a venit în carne și apoi a fost printre noi și a dat viața și a înviat. De câte ori a spus el, Eu sunt? Ați numărat vreodată de câte ori este scrisă doar în Evanghelia după Ioan această expresie, această formulare, eu sunt. Eu sunt calea, eu sunt adevărul, eu sunt viața, eu sunt învierea, eu sunt lumina, eu sunt sarea pământului, eu sunt, sau voi sunteți, mai vine după aceea, întotdeauna este eu sunt. Acest predicat trebuie atribuit numai Domnului și nimănui altcuiva. Să citim mai departe că nici aceasta nu este tema noastră astăzi. În Romani, capitolul 9, este vorba despre făgăduințele în care trebuie să fie ancorată credința noastră. Romani, capitolul 9, aici citim doar versetul 4. Romani 9, versetul 4. Ei sunt israeliți, lor le-a fost dată poziția de fi și slava lui Dumnezeu, legămintele și darea legii, slujba dumnezească și făgăduințele. Israel era poporul de legământ al lui Dumnezeu, căruia i-au fost date făgăduințele, de aceea Dumnezeu este numit în Biblie de peste 6.000 de ori ca Dumnezeul lui Israel. El a ales poporul Israel prin Iacov, prin Avram, Isaac și Iacov. Aceasta este până în ziua de astăzi poporul lui ales. Și ferice de omul care poate binecuvânta Israelul din inimă. Să citim mai departe în Roma 9 și anume de la versetul 6. Dar prin aceasta nu vreau să spun că cuvântul făgăduinței lui Dumnezeu a rămas fără putere, căci nu toți cei care provin din Israel sunt Israel și nu toți sunt copiii lui Avram doar pentru că sunt sămânța lui, ci în Isaac îți vor fi numiți urmașii. Și ascultați ce este scris în versetul 8. Asta vreau să spun, nu copiii trupești ai lui Avram sunt prin aceasta și copiii al lui Dumnezeu, ci numai copiii făgăduinței. Amin. Ci numai copiii făgăduinței. Așa cum în epistola către Galateni, tot astfel Pavel expune aici, în epistola către Romani, foarte clar și ne înfățișează înaintea ochilor despre ce este vorba. Am să vă împărtășesc un cuvânt al Domnului, este scris în Luca, în capitolul 1, pentru ca voi să înțelegeți cât se poate de clar, mai presus de orice îndoială, cum sunt căile lui Dumnezeu cu poporul lui. Mariei i-a fost adresat cuvântul făgăduinței și ea l-a crezut. Luca, capitolul 1, versetul 45. O fericită este cea care a crezut, căci făgăduința pe care i-a dat-o Domnul se va împlini. Iubiților, spuneți-mi, vă rog, și dacă doriți, în cuvântări sunt obișnuit ca în engleză să spun ladies and gentlemen, iar în germană să spun meine Damen und Herren, în română, doamnelor și domnilor, dar astăzi pornesc de la faptul că noi suntem credincioși, că suntem proprietatea Domnului. Spuneți-mi cum a început Noul Testament. Am amintit deja mai devreme, Ioan a fost un profet făgăduit. În Isaia 40, versetul 3, este scris și astăzi, să vi-l citesc, un glas strigă tare în pustie, pregătiți Domnului o cale, neteziți un drum pentru Dumnezeul nostru. Acest cuvânt a stat scris peste 800 de ani. În Maleahi 3, versetul 1, este scris și astăzi, iată, eu îl trimit pe solul meu înaintea mea. Era cuvântul lui Dumnezeu, dar când a sosit timpul împlinirii, cuvântul a devenit realitate, iar bărbatul stătea pe două picioare. Făgăduința devenise realitate, glasul putea fi auzit, Domnului i-a fost pregătită calea și Dumnezeului nostru i-a fost îndreptată cărarea. Ce trebuie spus prin aceasta? Că toate făgăduințele lui Dumnezeu sunt da și amin. Și când sosește timpul ca lucrurile să se împlinească, atunci ele se și întâmplă. Cum a devenit de fapt cuvântul carne? Citim atât de frumos în Ioan capitolul 1, versetul 1. La început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Foarte frumos, la aceasta spunem amin. În versetele 12 până la 14 este scris apoi și cuvântul a devenit carne și a locuit printre noi și noi am văzut slava lui, slava celui născut dintr-unul de la Tatăl și așa mai departe. Dar cum a devenit cuvântul carne? Îngerul Gabriel a venit la Maria cu cuvântul făgăduinței. Cuvântul este sămânța. Matei 13, fiul omului era semănătorul cel bun, el a semănat sămânță și fiii împărăției erau copiii lui Dumnezeu, sămânța cea bună. Mai era încă un alt semănător, dar să revenim la acest cuvânt de la început. Cuvântul este sămânța, cuvântul făgăduinței a fost adus Mariei de către Gabriel. Și ea s-a întrebat înspăimântată, cum să fie posibil acest lucru, eu nu știu de niciun bărbat. Și apoi a venit răspunsul și cui a fost dat răspunsul? Aceleia care auzise și primise cuvântul făgăduinței și mai rămăsese doar o întrebare, cum se va întâmpla aceasta? Și apoi a venit răspunsul în Luca 1:35, Duhul Sfânt va veni peste tine și puterea celui preanalt te va umbri, de aceea și Sfântul care se va naște din tine va fi numit Fiul lui Dumnezeu. Amin. Acesta este punctul. Cum suntem născuți din nou? Numai pentru că bate vântul sau pentru că plouă? Unde rămâne sămânța? Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi oamenii sunt înșelați religios. În felul acesta vă dau un exemplu. Tocmai sunt în Statele Unite, zbor prin țară cu compania creștină de acolo, așa o numesc ei, și la intrare mă întreabă stewardesa, sunteți născut din nou? Și eu spun, da, da, mulțumire lui Dumnezeu, sunt născut din nou. Trebuie să zâmbesc puțin pentru că această doamnă era într-adevăr foarte machiată și împodobită și îmbrăcată foarte oficial. Iertați-mă dacă nu exprim aceasta atât de clar și multe altele. Dar apoi am spus, totuși, aș vrea să vă întreb dacă dumneavoastră sunteți născută din nou. S-a putut citi în raportul oficial că există părerea că exact 50% dintre locuitorii Statelor Unite sunt născuți din nou. Aceasta este părerea cu totul oficială în Statele Unite. Și cum arată în realitate? Numai pentru că se vorbește despre un lucru, prin aceasta încă nu este acolo, nu s-a întâmplat. Cine este născut din nou, vă citesc din Cuvântul lui Dumnezeu, acela este născut din nou din sămânța vie a Cuvântului lui Dumnezeu. Așa cum Hristos a devenit carne prin faptul că aici cuvântul făgăduinței a căzut într-o inimă, tot astfel putem și noi să fim născuți din nou, numai atunci când cuvântul făgăduinței cade în inimile noastre. Atunci suntem copii ai făgăduinței și suntem născuți din nou la o nădejde vie. De fapt, nu am vrut să predic, am vrut doar să citesc câteva locuri din Scriptură. Iacov, capitolul 1, dar aceste lucruri mă copleșesc pur și simplu atât de mult, pentru că văd și înșelăciunea și simt o mare durere din cauza aceasta. Iacov, capitolul 1, versetul 18. Dintr-o voință liberă a dragostei, El ne-a zămislit prin cuvântul adevărului, ca să fim oarecum cel dintâi rod între făpturile Lui. Aș putea să vă citesc acum din Romani 8 despre Duhul ca cel dintâi rod, cuvântul și Duhul, așa cum am spus, lucrează împreună. Citim aici din Romani capitolul 8, versetul 23. Dar nu numai ea, așadar creația, ci și noi înșine, care avem deja Duhul ca cel dintâi dar, suspinăm în lăuntrul nostru în așteptarea descoperirii filiației, adică a răscumpărării trupului nostru. Există întotdeauna aceste legături pe care trebuie să le vedem. Aici am citit, născuți din nou prin cuvântul adevărului, ca să fim oarecum cel dintâi rod între făpturile lui. Petru a formulat aceasta puțin mai exact. Vă citesc din 1 Petru, capitolul 1, versetul 23. Fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță pieritoare, ci dintr-una nepieritoare, și anume prin cuvântul viu al lui Dumnezeu, care rămâne în veci. Amin. Aceasta este o adevărată naștere din nou. Acolo unde omul aude adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu și îl primește în sine și Duhul vine peste cuvânt ca să creeze viață nouă în omul care a devenit credincios, și atunci este lucrarea lui Dumnezeu în noi. Tot restul își închipuie oamenii singuri, fără să-L fi trăit pe Dumnezeu în acest mod biblic. Așadar, este vorba despre făgăduințele pe care le-a dat Dumnezeu, acestea le-am spus deja. Totul a fost făgăduit și totul se desfășoară după planul pe care Dumnezeu l-a alcătuit în cuvântul Lui. În ceea ce ne privește pe noi în calitate de credincioși, avem o făgăduință specială care este numită o singură dată ca făgăduința Tatălui. Citesc pentru aceasta din Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 4. Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 4. Pe când era împreună cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte împlinirea făgăduinței Tatălui, pe care acestea au fost cuvintele Lui, ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt, nu mult după aceste zile. Așadar, într-adevăr, este vorba mereu și mereu de a ști și de a crede ceea ce a făgăduit Dumnezeu. Domnul nostru a dat făgăduința, iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul timpului lumii. Dacă am enumerat odată toate făgăduințele, ele sunt un număr mare. Aici ni se mărturisește că este vorba despre făgăduința Tatălui. Și aici este punctul. Tot ceea ce este zămislit din Dumnezeu, ceea ce este născut din Dumnezeu, îl poate numi pe drept Tată. Numai cei zămisliți de El, după cum am spus-o deja astăzi, probabil din Ioan 3, doar dacă cineva este născut din nou. Căci nu există naștere fără zămislire. Traducerea Menge, de asemenea, și traducerea Brockhaus redau acest cuvânt în principal prin zămislit. Așa este în 1 Ioan capitolul 5, versetul 1. Oricine crede că Iisus este unsul lui Dumnezeu, acela este zămislit din Dumnezeu, și oricine îl iubește pe Tatăl Său, îi iubește și pe copiii Săi. Și acesta este un cuvânt important. Dacă tu ai fost zămislit din Dumnezeu, dacă ești sămânță dumnezească și eu sunt sămânță dumnezească, dacă noi suntem sămânță dumnezească, atunci avem toți un tată. Atunci alcătuim cu toții marea familie a lui Dumnezeu. Și astfel Hristos este începutul creației lui Dumnezeu, nu al creației Universului, ci al creației lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut un început nou în Hristos, dar așa cum El a fost zămislit prin Duhul și sămânța cuvântului trebuia să fie prezentă, tot așa trebuie să fie și în noi sămânța cuvântului, dacă și noi dorim să fim zămisliți din Duhul. Când citim toate aceste locuri din Scriptură, atunci trebuie să avem un lucru înaintea ochilor, că Dumnezeu nu ne dă aceste informații ca să ne întristeze sau să ne facă triști, ci ca să ne lege mai strâns de El, să ne arate mai clar calea Lui și apoi să ne pună în inimă și o mare dorință de a trăi tot ceea ce a făgăduit Dumnezeu. Vedeți, aici în Faptele Apostolilor, capitolul 2, citim, de exemplu, din nou cuvântul despre Duhul Sfânt făgăduit. Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 33. După ce a fost înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit Duhul Sfânt cel făgăduit de la Tatăl, acum l-a turnat aici, după cum voi înși vă vedeți și auziți. Totul este făgăduință. Cuvântul a fost făgăduit, Duhul a fost făgăduit, noi suntem copii ai făgăduinței, primim cuvântul făgăduinței și primim Duhul făgăduinței. Petru a întărit apoi aceasta încă o dată în versetul 39 și scrie, sau lasă să ni se spună, căci pentru voi este valabilă făgăduința și pentru copiii voștri și pentru toți cei care încă sunt departe, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Nu știu câte făgăduințe ar putea fi enumerate aici, pe care Dumnezeu le-a dat adunării, pe care le-a dat lui Israel. În orice caz, cele care stau scrise în cuvântul lui Dumnezeu. Să vă mai citesc câteva. Mai avem încă câteva minute. Hagai, capitolul 2, versetele 5 și 6. Hagai, capitolul 2, versetele 5 și 6. Este vorba pur și simplu despre faptul ca noi să înțelegem în ce timp am ajuns mai întâi și, în al doilea rând, ca noi să luăm aminte la orientarea duhovnicească și să știm aceasta și aceea a făgăduit Dumnezeu și de aceea trebuie să se întâmple. Hagai, capitolul 2, de la versetul 5 până la 6, făgăduința pe care v-am dat-o cu solemnitate la ieșirea voastră din Egipt rămâne în picioare. Amin. Rămâne în picioare. Și Duhul meu stăpânește mijlocul vostru. Nu vă temeți. Ce este? Dumnezeu s-a gândit la sfârșit, la făgăduința pe care o dăduse la început. Și dacă noi acolo, unde este scris? Cred că Geneza 15, versetul 13, când Dumnezeu i-a spus lui Avram, urmașii tăi vor locui într-o țară străină 400 de ani și apoi îi voi conduce afară. Aici este scris, Geneza, capitolul 15, versetul 14, da, poate nu, versetul 13, totuși vă rog. Geneza 15, versetul 13. Atunci el i-a vorbit lui Avram. Sigur să știi că urmașii tăi vor fi străini într-o țară care nu le aparține, vor trebui să slujească acolo ca robi și vor fi asupriți 400 de ani. Aici era o făgăduință pe care a dat-o Dumnezeu. Și fratele Branham are un gând foarte puternic pe care l-am auzit pentru prima dată în viața mea cu câteva zile în urmă. Probabil că nu mi-a atras atenția la celelalte dăți. De ce Israel se afla de fapt în Egipt și a ajuns în robie și în sclavie? Cunoașteți istoria cu Iosif? Iosif era un frate duhovnicesc. El avea vise, el le putea tălmăci, Dumnezeu era cu el într-un mod deosebit. Și din invidie, din gelozie, ei l-au respins pe fratele lor, cu care Dumnezeu era într-un asemenea mod deosebit și l-au vândut. Și iată, el a fost dus până în casa lui Faraon în Egipt. Și ce s-a întâmplat mai târziu? Apoi au venit frații și apoi lucrurile au mers mereu așa, când într-o parte, când în alta. Așadar, Dumnezeu avea acolo o cale cu poporul lui. Dar aici, lucrul principal despre care este vorba pentru noi este următorul. Dacă acum Domnul a făgăduit 400 de ani vor fi asupriți, dar apoi îi voi conduce afară, când s-au împlinit cei 400 de ani și doar o mică taină. Moise știa și nădăjduiam să găsesc acest loc în Faptele Apostolilor. Acolo este scris că Moise a văzut că timpul sosise. Da? Faptele Apostolilor, capitolul 7, versetul 17. Dar cu cât se apropia timpul făgăduinței pe care Dumnezeu i-o dăduse lui Avram, noi vorbim astăzi despre făgăduințe, dar cu cât se apropia timpul făgăduinței pe care Dumnezeu i-o dăduse lui Avram, aici se află taina. De când Moise a mers pentru prima dată în Egipt și l-a omorât pe acel egiptean și apoi a făcut dreptate între doi israeliți și pe urmă s-a întors înapoi, au trecut exact 390 de ani. Nu 400, dar Dumnezeu spusese 400 de ani vor rămâne acolo. În Moise totul se mișca. El știa că era rânduit de Dumnezeu pentru această sarcină. Dar chiar și un profet trebuie să aștepte până când bate ceasul lui Dumnezeu, până când este deplină măsura anilor pe care Dumnezeu a arătat-o. Și din aceasta a rezultat apoi numărul întreg al anilor, 430, așa puteți citi în epistola către Galateni și de asemenea că Moise, după primul eșec, a trebuit să mai aștepte încă o dată 40 de ani până când a mers din nou la porunca Domnului. Dar pentru noi este vorba în principal despre noțiunea făgăduință și despre multele făgăduințe pe care Dumnezeu le-a dat în cuvântul Lui. Când El îi spune lui Avram, ei vor fi înrobiți 400 de ani, atunci Dumnezeu, în aceeași clipă, și-a asumat răspunderea de a purta de grijă că atunci când acești 400 de ani se vor împlini, poporul lui să fie condus afară. Și când Domnul Dumnezeu i s-a arătat lui Moise în tufișul de spine aprins, Exod 3, și a vorbit ce a fost aceasta. Am văzut necazul și nenorocirea poporului meu. Dumnezeu și-a adus aminte de făgăduința lui și i s-a descoperit lui Moise și a spus, m-am coborât, căci eu vreau să te trimit ca să vorbești lui Faraon. Și apoi puteți citi, Moise s-a certat puțin cu Dumnezeu și a spus, eu nu pot vorbi. Dumnezeu a vorbit apoi foarte serios și a spus, cine a făcut gura, cine îl face pe om mut și așa mai departe, cine îi dă vorbirea? Și apoi el a spus ceva cu totul deosebit. Îți voi da cuvântul meu, ia-l pe Aron și dă-i mai departe cuvântul pe care eu ți-l dau, iar el să vorbească poporului în locul tău. Aici a fost dată, de fapt, cea mai bună dovadă din întreaga Sfântă Scriptură că un bărbat care nu este profet și nu primește cuvântul direct din gura lui Dumnezeu este dator să redea întocmai până în cele mai mici amănunte ceea ce sfinții profeți au vorbit în numele Domnului. Vă citesc din cuvântul lui Dumnezeu și anume, ar trebui să fie scris aici, în Exod, în capitolul 4, Exod capitolul 4, citesc din nou numai de la versetul 15 din cauza că timpul aproape a trecut. Apoi vei vorbi cu el și îi vei pune cuvintele în gură. Eu însă vreau să fiu cu gura ta și cu gura lui și să vă spun ce trebuie să faceți. El va vorbi așadar poporului în locul tău și anume așa, el va fi gura ta, iar tu vei fi pentru el în locul lui Dumnezeu. Ați citit voi vreodată cuvântul acesta? Ce putere mare este într-un asemenea cuvânt! Aici este vorba, într-adevăr, de faptul că nu fiecare putea fi profet al lui Dumnezeu, dar și de faptul că aceia care nu erau hotărâți direct de Dumnezeu ca profeți, primeau din gura profetului cuvântul care vine din gura lui Dumnezeu și apoi îl dădeau mai departe așa cum l-au primit, astfel încât acesta să fie și să rămână tot cuvântul lui Dumnezeu. Am înțeles noi asta. De ce este scris în Noul Testament, dacă vorbește cineva, cuvintele lui să fie ca vorbirile lui Dumnezeu? Și dacă vorbește cineva, cuvintele lui să fie ca niște cuvinte ale lui Dumnezeu? Câte nu se vorbesc astăzi? Unde sunt vorbirile lui Dumnezeu? Unde este stabilită o legătură, Dumnezeu, profetul și bărbatul lui Dumnezeu, care are de dat mai departe cuvântul lui Dumnezeu? Astăzi se stă la picioarele lui Gamaliel. Catolicii învață catolic, protestanții protestant, baptiștii baptist, metodiștii metodist și toți învață în felul lor. Iubiților, eu nu critic, eu port o durere adâncă pentru poporul lui Dumnezeu. Nu a venit oare ceasul în care Domnul Dumnezeu are de spus și poate spune, lasă poporul meu să plece, ca să-mi slujească, cât timp să mai fie risipiți și împărțiți în diferite tabere. Toți copiii lui Dumnezeu, și așa este scris, au dorința să fie împreună, căci așa este scris, după ce voi fi înălțat de pe pământ, îi voi atrage pe toți copiii lui Dumnezeu împrăștiați la mine. Astăzi copiii lui Dumnezeu sunt împrăștiați în toate bisericile și bisericile libere. Dar când este chemarea afară, strângerea la oaltă, pregătirea, corectarea în orice privință? Fiecare botează astăzi cum vrea, fiecare crede ce vrea, unde rămâne respectul față de cuvântul lui Dumnezeu? Înapoi la textul nostru de aici, timpul sosise. Dumnezeu s-a descoperit lui Moise și a spus, am auzit strigătul și așa mai departe. Dumnezeu i-a dat lui Moise două semne, iar poporul trebuia să creadă că el este un profet trimis de Dumnezeu. Și acest profet trimis de Dumnezeu a spus totuși, eu nu pot vorbi, și așa mai departe, și apoi a venit totuși răspunsul Domnului, așa cum l-am citit aici. Apoi vei vorbi cu el și îi vei pune cuvintele în gură. Moise a fost profetul. De câte ori citim în Biblie și cuvântul a venit la profet. Cuvântul a venit la profet. Amos 3, versetul 7. Dumnezeu nu face nimic fără să descopere taina sa robilor săi profeților. În Faptele Apostolilor, capitolul 3, am citit cum Dumnezeu le-a vestit din vremurile străvechi prin gura sfinților săi profeți. Dumnezeu a avut profeți și pot dovedi aceasta în Vechiul și în Noul Testament. Să încheiem aici cu acest cuvânt. Dumnezeu a dat făgăduințe, El are o anumită rânduială în împărăția Lui. Nu are voie fiecare să facă ce vrea. Și de aceea trebuie ca noi, sau Dumnezeu prin noi, îndrăznesc să spun că nu noi suntem cei care vorbesc, noi nu punem înainte aici nimic propriu. Sau am prezentat noi un program, avem noi un program, eu încă nu am prezentat niciunul. Dar aș dori și doresc ca noi toți să fim încadrați în programul lui Dumnezeu. Noi nu avem aici niciun program ca o misiune oarecare, că am avea de gând aceasta și aceea. Dacă avem ceva, atunci este cuvântul, așa cum i-a fost dat profetului lui Dumnezeu, pentru ca noi să-l dăm mai departe și să transmitem mai departe și ultima îndemnare și mesaj către popor. Apoi vei vorbi cu el și îi vei pune cuvintele în gură. Eu însă vreau să fiu cu gura ta și cu gura lui. Fie că acceptați acum aceasta de la mine sau nu, dar pentru prima dată în viața mea fac referire la acest cuvânt aici într-o predică, așa cum se întâmplă astăzi aici. Și în mine se ridică o dorință adâncă, un dor. Doamne, lasă să fie așa cu mine, ca acest cuvânt, așa cum a fost în gura tuturor profeților, să iasă din gura mea și anume așa cum a ieșit din gura lui Dumnezeu. Nici o interpretare proprie, nici o părere proprie, ci așa vorbește Domnul al cuvântului lui Dumnezeu, care este neschimbător. Și așa cum am arătat de asemenea, noi nu avem niciun program pe care l-am putea prezenta, însă putem spune prin credință că Dumnezeu ne-a dăruit prin har pricepere în planul Lui divin de mântuire, în măsura în care a fost cu putință și deja necesar. Eu însă vreau să fiu cu gura ta și cu gura lui. Aș vrea să strig aici din adâncul sufletului. Doamne, lasă să fie așa cu mine. Lasă ca cuvântul tău, pe care tu l-ai descoperit tuturor profeților și apostolilor și l-ai dăruit prin inspirație, să iasă din gura mea în același fel, prin aceeași inspirație a Duhului Sfânt. Mă gândesc la zilele lui Ahab și Iosafat, când Ahab voia să facă război. Voi toți cunoașteți istorisirea. Acolo erau 400 de profeți care toți au prorocit cu putere. Și apoi mai era încă unul care nu aparținea de ei, care nu era în asociația în care se aflau ceilalți. Și când Iosafat a spus atunci, nu mai este totuși unul prin care să-L întrebăm pe Dumnezeu, atunci Ahab a spus, da, mai este încă unul, Mica, fiul lui Imla, dar cu el nu-mi place să am de-a face, el nu-mi prorocește nimic bun. Dar când a venit momentul și el a fost chemat, iar cei care l-au chemat i-au spus, spune ceea ce au spus toți ceilalți. Voi puteți citi aceasta, se află din câte îmi amintesc în 2 Cronici. Pot să caut îndată, ca să nu trebuiască să căutați mult, ca să știți că este scris. În orice caz, acest bărbat al lui Dumnezeu a spus prima dată exact ceea ce spuseseră cei 400. Ați observat cu toții aceasta în Biblie. Prima dată, profetul lui Dumnezeu a spus exact ceea ce spuseseră cei 400 înaintea lui. Și știți ce s-a întâmplat după aceea? Atunci, până și Ahab a observat că el nu vorbise din partea lui Dumnezeu și l-a conjurat să-i spună adevărul. Voi găsi acest verset mai târziu și o să vi-l spun. despre ce era vorba acolo. Era vorba și este la fel și astăzi, că oamenii sunt de părere că sunt inspirați. Și fără nicio îndoială, ei sunt inspirați, dar prin ce Duh? Dacă ei nu vorbesc așa cum au vorbit toți profeții, dacă nu iese același cuvânt din gura lor, și aici avem comparația, profetul Ilie anunțase deja judecata peste casa lui Ahab, până acolo încât câinii aveau să lingă sângele Izabelei. Și aici vin 400 și îi prorocesc lui Ahab lucruri bune. Cei 400 nu au vorbit ceea ce spusese Ilie. Dar apoi, când acest bărbat al lui Dumnezeu a spus, numai ceea ce Dumnezeu îmi va descoperi, aceea voi face de cunoscut. Din acea clipă s-a întâmplat cu adevărat și oamenii știau exact, sau Ahab știa în acel moment exact cum stăteau lucrurile cu el. Îl am înaintea mea, 2 Cronici, capitolul 18, versetul 12. Solul însă, care s-a dus să-l cheme pe Mica, i-a zis acestuia: iată, profeții i-au făgăduit într-un glas de bine regelui, să fie și cuvântul tău ca al fiecăruia dintre ei și să profețești de asemenea de bine. Și acum ascultați ce răspunde Mica. Mica a răspuns: așa de adevărat cum Domnul trăiește, numai ceea ce îmi va zice Dumnezeul meu, aceea voi vesti. Aceasta este o poziție clară pe care un bărbat al lui Dumnezeu trebuie să o aibă. Altfel nu se poate, el nu poate să placă oamenilor. Și acum ascultați ce a spus totuși la început. Și când a venit la rege, acesta l-a întrebat: Mica, să mergem la luptă împotriva Ramotului din Galat sau să renunți? Și el a răspuns: duceți-vă, veți avea izbândă, căci ei vor fi dați în mâinile voastre. Ați observat? Aici avem punctul. Un adevărat profet al lui Dumnezeu? Nu vreau să spun că a făcut o glumă, căci la Dumnezeu nu există glume, dar când un adevărat profet al lui Dumnezeu spune același lucru pe care l-au spus toți ceilalți, atunci chiar și unul mort duhovnicește observă că ceva nu poate să corespundă în această privință. Ați înțeles lucrul acesta? Aceasta este lecția de aici. Dacă un adevărat profet ar spune astăzi ceea ce spun cei 300 din Consiliul Mondial al Bisericilor, atunci el nu ar fi un profet al lui Dumnezeu. Și așa a fost atunci. Iar apoi Ahab a luat cuvântul și a spus următoarele. Atunci regele i-a zis: de câte ori să te conjur ca să nu-mi vestești nimic decât adevărul curat în numele Domnului? Observați aici lecția, revenim îndată la punctul nostru, observați lecția. Un adevărat profet al lui Dumnezeu a spus ca într-un lucru absurd, înaintea lui Ahab și Iosafat, ceea ce spuseseră cei 400 doar pentru a vedea ce fel de reacție avea să vină de acolo. Și aceasta a venit pe loc. El îl conjură. Ahab conjură un profet al lui Dumnezeu să nu-i vestească nimic altceva decât adevărul curat în numele Domnului. Și apoi s-a întâmplat. Apoi Mica a zis: am văzut tot Israelul risipit pe munți ca niște oi care n-au păstor, iar Domnul a zis: aceștia nu au stăpân, fiecare dintre ei să se întoarcă în pace acasă. Voi puteți citi toți această istorisire. Să revenim la tema noastră și să rezumăm. Dumnezeu a dat făgăduințe pe care El le și împlinește. Făgăduințe pentru Israel, făgăduințe pentru adunare. Dumnezeu a avut profeți, Dumnezeu a avut apostoli, Dumnezeu a avut robii Lui de vreme și târziu. ei aveau voie să spună numai ceea ce a spus el înaintea regilor și înaintea națiunilor. Nu exista nicio altă posibilitate. Aici, de pildă, cum s-a amintit deja, reacția trebuia să iasă la iveală și ea a fost evidențiată când Ahab, bărbatul de căzut, a auzit că acest profet al lui Dumnezeu spune ceea ce au prorocit cei 400 că nu poate să corespundă. Îngăduiți-mi să fac aici observația. Dacă Dumnezeu ar trimite în generația noastră un adevărat profet și acela ar spune ceea ce spun toți ceilalți, atunci chiar și aceia care sunt morți duhovnicește ar ști că acolo ceva nu poate să corespundă. Un adevărat profet al lui Dumnezeu este dator să spună ceea ce a spus Dumnezeu, să dea mai departe cu gura lui ceea ce a ieșit din gura lui Dumnezeu. Dacă acest lucru nu se întâmplă, atunci cel în cauză nu are absolut niciun drept să se socotească drept profet al lui Dumnezeu. În rest, de fapt, nu există nimeni care să fie de părere despre sine că este profet sau apostol sau altceva. Există numai slujbe care sunt împlinite fără ca persoana respectivă să se gândească nici în cea mai mică măsură să fie aceasta sau aceea. Numai ceea ce face Dumnezeu dintr-un om, aceea devine el. Și el a spus, cine îl primește pe acela pe care îl trimit eu, pe mine mă primește. Au existat întotdeauna oameni care au fost trimiși de Domnul cu o însărcinare cu totul deosebită. Am dat mai multe exemple pentru că am ajuns să vorbim despre poporul Israel și am evidențiat că Dumnezeu i-a dat lui Avram făgăduința și apoi, la vremea hotărâtă, a și împlinit-o. Iertați dacă s-a ajuns astfel, dar aceasta aparține pur și simplu aici. Dumnezeu a dat făgăduințe în Vechiul Testament, El a dat făgăduințe în Noul Testament, ele s-au împlinit acolo și se împlinesc aici. Credința tuturor, fie în Vechiul, fie în Noul Testament, a fost și este și va fi până la sfârșit aceasta, că ea este ancorată în făgăduințele lui Dumnezeu. Aceasta este credința care vine din predică, din predica care vine din cuvântul lui Dumnezeu. Și cine mai dorește să ia cu sine pe cale un exemplu, acela să se gândească la Iosua. Dumnezeu a dat făgăduința să ducă poporul în țara Canaanului. Țara însăși este numită în unele locuri din Biblie țara făgăduinței. Luați aceasta cu voi ca lecție de încheiere. Mai întâi, poporul a purtat făgăduința pe care o dăduse Dumnezeu, iar apoi poporul, împreună cu făgăduința pe care o purta, a fost dus dincolo în țară și a luat-o în stăpânire. Așa va fi cu noi, cu adunarea nou-testamentară. Acum suntem purtători ai făgăduințelor dumnezeiești, suntem copii ai făgăduinței, am primit Duhul făgăduinței. Și astfel, pe măsură ce se apropie timpul și vine ceasul în care se întâmplă lucrurile care încă mai stau înainte, le vom trăi și noi, dacă am purtat făgăduința, căci ea ne va purta atunci pe noi. Voi știți că există multe făgăduințe în ceea ce privește revenirea lui Iisus Hristos, transformarea noastră, răpirea noastră, există multe făgăduințe. Acum le purtăm în inima noastră. Apoi, când vine momentul împlinirii, vom trăi înfăptuirea făgăduinței și vom fi puși în realitatea dumnezeiască. Și făgăduința, noi, cei care trăim și rămânem, vom fi transformați. Astăzi, ea se află în 1 Corinteni, în capitolul 15, se află și în 1 Tesalonice, în capitolul 4 și în alte locuri. Dar curând, ea va fi devenit realitate, nu doar scrisă. Atunci, cei vii în Hristos vor fi o realitate și vor trăi schimbarea trupurilor lor pământești, muritoare, și vor fi purtați în sus, după cum este scris, mângâiați-vă așadar unii pe alții cu aceste cuvinte. Copii ai făgăduinței, cuvânt al făgăduinței, duh al făgăduinței. Credința unor astfel de credincioși este ancorată în cuvântul lui Dumnezeu. Și această credință devine apoi o descoperire, iar descoperirea duce la înfăptuirea aceea ce ne-a fost garantat și făgăduit de Dumnezeu în făgăduință. Ca și cu Israel, care a fost condus în țara făgăduită, Marea Roșie s-a despărțit, Iordanul s-a despărțit. De ce? Pentru că Dumnezeu a hotărât astfel. Dumnezeu a fost cu aceia care au crezut cuvântul lui și au primit și și-au însușit făgăduințele. Să dorim și noi să aparținem de aceștia, să-L încuvințăm pe Domnul și să credem din inimă ceea ce El a făgăduit. Despre tema făgăduințele lui Dumnezeu putem ține încă unele servicii divine și pentru noi va deveni tot mai prețios să experimentăm și apoi să știm că putem să fim numărați printre aceia care în zilele acestea aud cuvintele făgăduinței dumnezeiești, le primesc și le cred și apoi le vor și trăi până când vom ajunge de la credință la vedere. Lăudat să fie numele Domnului. Amin.